ሬድዮ ድምፅ ኣሜሪካ እዩ። ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ብ22 ብ25 ብ31 ሜትር ባንድ ከምኡውን ብናይል ሳት ኣብ ፌስቡክን ዩቲብን ካብ 4 ክሳብ 4 ፍርቓን ወይ ከዓ ካብ 10 ክሳብ 10 ፍርቓን ይመሓላለፍ። ደሓን ድምፅኩም ክብራት ሰማዕትና ሎሚ ሓሙስ 3/2020 ወይ ከዓ 22/2012 ዓመተ ምህረት እዩ። ዜና ቀዲምና ድሕሪ ዜና ብዛዕባ ኮሮና ቫይረስ ካብ ዙርያ ዓለምን ካብዚ ካብ ዩናይትድ ስቴትስን ዝበፅሑና ፀብፃባት ከነስዕብ ኢና። ስሩዕ መደብና ከዓ ጥዕና እዩ። ካብ ኣስመራን ካብ መቐለን ዝረኸብናዮም ካብ ኣስመራ ብዛዕባ ቀረብ ማይ ካብ መቐለ ድማ ብዛዕባ ዋሕዲ ዝልገስ ዘሎ ደም ዝቐረበ መፀዋዕታን ዝጠመተ ክኸውን እዩ። ንኩሉ ምሳና ክተምሲ ዝዕድመኩም እኒ ኣፈወርቄ ዜና ክነቐድም ኢና ካብ በትረ ስልጣን።
ከመምሲኹም ክቡራትና ዝርዝር ዜና እንሆ። ሎሚ ሓሙስ ንስርዑ ዓልኡ ዘሰላሰለ ቤት ምህሮ ከልቲ ህዝቢ ኢትዮጵያ ቦርድ ምርጫታ ሃገር ብዛዕባ እትሎም ዘበን ክካያድ መደብ ተታሒዝሉ ዝነበረ ምርጫ መልኪቱ ንዝቐረበሉ ኣጀንዳ ተዘራሪቡሉ። ብመሰረት እዚ እቲ ቤት ምክሪ ምርጫ መልኪቱ ናይ መፍትሒ ሓሳብ ንከቕርብ እቲ ኣጀንዳ ናብ ኮሚቴ ሕጊ ፍትሕን ምምሕዳርን ከም ዝለኣኾ ፋና ብሮድካስቲንግ ዝፈኖ ዜና ሓቢሩ ኣሎ። ወኪልና መለስካቸው ኣምሃ ተወሳኺ ሪፖርት ልኢኹልና ኣሎ። ምን ኣፈወርቂ ክተቕርበያ
ተወከልቲ ህዝቢ ኢትዮጵያ ሎሚ ኣብ ዘካየዶ ስርዓ ኸይብኡ ቅድሚ ሒደት ሰሙናት ብሔራዊ ቦርድ ምርጫ ናይ ሎም ዘበን ሃገር ለኸ ምርጫ ዝምልከት ዘሕለፈ ውሳኔ ብሓብላሊ ድምፂ ኣፅዲቕዎ ኣሎም። እቲ ቦርድ ቅድሚ ዋርሕ ነቲ ሻድሻይ ሃገር ለኸ ምርጫ ንምክያድ ክንቀሳቀስ ከም ዝፀንሐን ፅዑንተ ኮሮና ቫይረስ ስለ ዝተዓነቐፎ ከካይዶ ከም ዘይኽእል ዘርዚሩ ናብ ባይተ ወከልቲ ውሳኒ ይልኢኹ እዩ። እቲ ባይተ እውን ኣብ ናይ ሎም ኣኼብኡ ብሓደ ተቃውሞ 18 ተዓቅቦን ብዓብላሊ ድምፅን ነቲ ውሳኒ ኣፅዲቕዎ ኣሎም። ኣካቢት ቦርድ ምርጫ ወይዘርስ ብርቱካን ሚዲቅሳ ቅድሚ ምፅዳቁ ውሳነቲ ቤት ዕየን ነቲ ባይቶ ኣብሪሄን እየን።
የምርጫ ኦፕሬሽን አንዳቸው በሌላቸው ላይ ተጽዕኖ የሚያሳድሩ የኩነቶች ወይም እንቅስቃሴዎች ሰንሰለት ነው ማለት ይቻላል። አንደኛው ነገር በትክክል ካልተሰራ የሚቀጥለውን አስፔክት ያደርገዋል። ይሄኛው ወደዛ ሲገፋ የዛኛው ጊዜ ላይ ይመጣል እያለ እያለ የመጨረሻውን ኖክዳውን
ያረጋል ማለት ነው። እትስራሕ ምርጫ ሓደ ኣብ ልዕለተ ሓደ ጽዕንቶ ዝገብር ሰንሰለት ዝሓዘ እዩ። ሓደ ነቲ ሓደ እናደፍኢ ኣብ መወዳእትኡ ናይ ተመረፅቲ ምዝገባ ክደፍኣልና እዩ። ምዝገባ ተመረፅቲ እንተደኣ ተደፊኡ ከዓ ወረቐት መምረፂ መሕተሚ ግዜ ክድፋእ እዩ። ከምኡ እናበለ እቲ ምርጫ ኣብቲ ዝተመደበሉ 23 ነሓሰ ምክያድ ዘይከኣል ይገብሮ ኢለን ኣለዋ። ቴሌቭዥን ኢትዮጵያ ከም ዝፀብፀቦ እንተደኣ ኮይኑ ገለ ኣባላት እቲ ባይቶ እቲ ኣብቲ ሃገር ዘሎ ብርክ ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ነቲ ምርጫ ዘተዓናቐፍ ኣይኮነን ምባሎም ሓቢሩሎም። ካልእ ኣባላት ባይቶ ነዚ ኣባህላ ትር ዝበለ ምላሽ ዝሃቡ እኳ እንተነበሩ ኣካቢት ቦርድ ምርጫ ወይዘሪት ብርቱካን ሚደቅሳ ግን ወገንን ኣብ ዝሃብኦ ምላሽ ነቲ ምርጫ ንምክያድ ተባሂሉ ምጉዳእ ዝበሃል ነገር በቲ ቦርድ ተቐባልነት የብሉን ብዝብል እምበር ኣየናይ ቫይረስ ሃበይ ኣሎ ወይ ከዓ ካልእ ኢሉ ቦርድ ምርጫ ዳሲሱ ዘሕለፈ ውሳኔ የለን። ድሕሪ ምባል እቲ ቦርድ ነዚ ቅድሚ ምውሳኑ መጽናዕ ተካይዱ ኣማራጽታት ንምርኣይ ከም ዝፈተነ ገሊጸን እቲ ቫይረስ ከውርዶ ዝኽእል ጉድኣት ብዘይ ጠራጥር መንገዲ ምስነከየ ብሓድሽ ውጥን ከይዲ ትምርጫ ክቕፅል እዩ ምባልን መለስካቸው ኣምሃ ካብ ኣዲስ ኣበባ ዝለኣኸ ጸብጻብ ይሕብር።
ይቕንያልና ምንያ ናብ ካልኡ ዜናታት ክንሰግር። ኣብ ደቡብ ኢትዮጵያ ሃንደበት ብሰንኪ ዝወቕዕ ዝናብ ዘሰዓበ ውሕጅ ን16,000 ህዝቢ ተጸባይ ህጹፅ ረድየት ከም ዝገበሩ እቲ ክልል ኣፍሊጡ። ምክትል ኮሚሽነር ኮሚሽን ሓደጋን ድልውነትን እቲ ክልል ኣቶ ኣበራ ዊላ መንቀሊ እቲ ጥፍኣት ጉድለት ሕማቕታ ሕዛ ተፈጥሮዊ ሃብትን ንጹር ፖሊሲ ኣጠቓቕማ መሬት ዘይምህላውን ይሎም። ኣብዚ ግዜ እዚ ዝወቅዕ እዋን ዘይሓለወ ዝናብ ከቢድ ጉድኣት ምውራዱን ብሕልፊ ኣብ ደቡብ ኦሞን ጋሞን ኣብ ልዕሊ ሰብን ንብረትን ጉድኣት ከም ዘስዓበን እቶም በዓል ስልጣን ገሊፆም። ኣብ ዞባ ሃላባ ስልጤን ሃድያን ተመሳሳሊ ሓደጋ ተፈጥሮ ከምዚ ሰዓብ ዝገለጸ እቲ ዜና ረድኤት ንምልጋስ መባእታዊ ዳሳስ ቀጺሉ ኣሎ ኢሉ ይብል ወኪልና ዮናታን ዘብደወስ ዝለኣኸልና ዜና። ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ኦሮምያ ኣባላት ቤተሰብና ልዕሊ ሓደ ወርሒ ብፖሊስ ተኣሲሮምና ኢሎም ንቪኦኤ ቃለም ሂቦም። ብሕልፊ ህጹፅ ግዜ ኣዋጅ ድሕሪ ምትግባሩ ብርክት ዝበሉ ሰባት ይሰሩ ከም ዘለዉ ወሃብ ትርኢቶ ይዛረቡ። ክልላዊ መንግስቲ ኦሮምያ ብወገኑ ሰባት ገበን እንተፈጺሞም ክእሰሩ ይኽእሉ እዮም፣ ብፖለቲካ ኣርኣኤኦም ዝተኣሰሩ ግና የለውን ይብሉ። ካብ ኣቦ ወንበር ኦነግ ዝተላዕለ ሕቶ ዝመለሱ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ جبان زفت صمصب كهتت ايو كم زبالوون اتزينا حابيرو سوصوي حاوريت حقنا احاسكون زبال اتم كردبع منستر مخبار حقي شفتا زي مخانن نكلو ساقن بغونت زي كوناس بلزم نمفتح مسعر كم زدلدن التحساسي ووم تبل وكيلنا صحي دامتو زلاختو ريبورت نمكل خال كورونا فيروس تبهايلو زوات ممرحتاتو الشابا نمتقبارو بوت حدراوي حايل متقام አፖንጎ እተን ግጭት ዘስቀን ሀገራት አፍሪካ ጭንቀት ይፈጠራሉ ሳሌም ሰለሞን ዘዳል ወጥቶ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ከቅርቦዩ
ፕሬዝዳንት ደቡብ አፍሪካ ስሪል ራማፎሳ 73000 ወታደራት አዋፊሩ እጽዋ ዘተብሩ አምቅላስ ኮሮና ቫይረስ እት ፕሬዝዳንት ሽዑኡ ከምዚ ኢሉ ነይሩ ተልእኮኹም ህይወት ምድሓኒዩ ወፅኹም ነቶም 57 ሚሊዮን ዜጋታት ደቡብ አፍሪካ ናይ መድሓን ግዴታ ኣለኩም ኢልዎም ካልኦት እውን ኣብ ዙርያ ኣፍሪካ ሓይታት ፀጥታ መምርሒታት ውሸባ ከተግብሩን ዶባት ክርግጡን ተኣዚዞም ኣለዉ እዚ ስጉምትታት እዚ ድማ ዝተሓናፈፀ ርእቶታት የስዕብ ኣሎ ወተሃደራዊ ሓይልን ፖሊስን ንህዝቢ ካብ ምሕላው ናብ ምቁፅፃር ዝተሰጋገረሉ ታሪካዊ ህሞት ኣብ ደቡብ ኣፍሪካ ጎንፁ እውን ኣጋጢሙ እዩ ዝሓለፈ መያዝያ 12 ወታደራት መንግስቲ ንሓደ ክሳብ ዝመውት ከም ዝሃረምዎ ይኽሰሱ ካልኦት ሸሞንተውን ከምኡ ብሓይልታት ፀጥታ መንግስቲ ከም ዝተቐተሉ ናይቲ ከባቢ ፀብፃባት ይጠቕሱ ኣለዉ ጃን ሲኮ ኣብ ዱባይ ኣብ ዝመደበሩ ትካል ፀጥታ ዳይረክተር እዩ መብዛሕትኦም ሰራዊት ኣፍሪቃ ኣብ ምኽባር ህዝባዊ መምርሕታት ግቡእ ስልጠና ዝረኸቡ ኣይኮንን ይብል ንፀላኢ ከመይ ጌርካ ሃሪምካ ቦታካ ትሕዝ ዝተምሃሩ እግረኛ ወታሃደራት ናብ ሲቪላዊ ሕብረተሰብ ክመፁ ከለዉ ከቢድ ጉድኣት ክህልዎ ይኽእል እዩ ብምባል ንእኩብ ህዝቢ ኣብ ዝምልከት ተወሳኺ ስልጠናታት ክወሃብ ኣለዎ ይብል ካልእ ርእቶ ዝሃበ ሓኪምን ዳይረክተር ዓለማዊ ትካል ምክልኻል ተላገብቲ ሕማማት ዶክተር ሲሩስ ሻፓር ብወገኑ ብዙሓት ናብ ሓደጋ ዘለዎ ኩነታት ዝኣትዉ ሰራዊት እኹል ስልጠና የድልዮም ምክንያቱ ንሳቶም እውን በቲ ሕማም ተለኺፎም ንኻልኦት ብፆቶም በቲ ሕማም ከይልክሙ ይብል ጃን ሲኮ ድማ ካብ ወፃኢ ዝግበር ስልጠናታት እውን መብዛሕትኡ ግዜ ኣብ ወታሃደራዊ ሓይሊ ኣብ ክንዲ ምትኳር ኣብ ካልኦት ምስ ሲቪላት ዘራኽብ ነገራት ዝምልከት ከም ሓይልታት ፖሊስን ዝኣመሰሉን ስልጠናታት ምሃብ ተመራፂ እዩ ይብል
የቅኒልና ተወልደ ናብ ሕፅር ሕፅር ዝበሉ ካልኡ ዜናታት ኣፍሪቃን ኮቪድ-19 ክንሰግር ደቡብ ኣፍሪካ ኣብ ሴንትሪዮን ደቡብ ኣፍሪካ ረድኤት መግቢ ናብ ዝዕደለሉ ማእከል ዝውሓዙ ዜጋታት እቲ ሃገር ክሳብ 4 ኪሎ ሜትር ዝንውሓቱ ሪጋ ሒዞም ይፅበዩ ከም ዝውዕሉ ተፈሊጡ ኬንያ ምግፋሕ ኮሮና ቫይረስ ንምግታእ ወጢኖም ፕረዚደንት ኡሁሩ ኬንያታ ድሕሪ ዘሕለፍዎ ትእዛዝ ፖሊስ እቲ ሃገር ንጎዳናታት ናይሮቢ ይሕሉ ከም ዝውዓለ ተሓቢሩ ኬንያን ኡጋንዳን ንኡጋንዳን ኬንያን ኣብ ዘራኽብ ዶብ ይትግበር ዘሎ ኣስገዳድ ምርመራ ቫይረስ ኮሮና ፅጥቅ ጥትራፊክ ፈጢሩሎ እዚ ስጉምቲ እዚ ካብ ኬንያ ናብታ ወደብ ኣልቦ ዝኾነት ኡጋንዳ ዘእቱ መገዲ ክሳብ 30 ኪሎ ሜትር ማካይን ኣብ ሪጋ ተሰሪዐን ንኽረኣያ ከም ዘገደደ እውን እቲ ዜና ሓቢሩ ኢኳቶርያል ጊኒ ፍሉይቲ ቻርተር 11500 ጥቕሉላት ኣፋውስ ሒዛ ናብ ኢኳቶርያል ጊኒ ተበጊሳላ እቲ ኣፋውስ ኣብ ማዳጋስካር ካብ ቆፅሎም መፅሊ ዝተመሃዘ ፈውሲ ሕማም ኮሮና ቫይረስ ከም ዝኸደ እውን እቲ ዜና ሓቢሩ ቤኒን ኣብ ቤኒን ናብ 3.2 ሚልዮን ተቐላዕቲ ንዓሶ ዝውዕል 8 ሚልዮን ማስከራታት ፀረ ዓሶ ይዕደል ከም ዘሎ ተፈሊጦሎ ዝብሉ እዮም ናብ ካልኦት ኣህጉራዊ ዜናታት ክንሰግር ኣውስትራልያን ቻይናን ብሰንኪ ቫይረስ ኮሮና ናብ ዲፕሎማስያዊ ምስሕሓብ ጥሒለን ካምፔራ ርእሰ ከተማ ኣውስትራልያ ምዃና እዩ መንቀል ቫይረስ ኮሮና ንምንፃር ዓለምለኸ መስርሕ ምፅራይ ንክጅምር ክፅውዕ ከላ እዚ ምዕባለ እዚ ንቤጂንግ ኣቆጢዕዋ እዩ ፈረንሳይን ብሪጣንያን ግና እዋኑ ኣንጻር ቫይረስ ኮሮና ንዋግአሉ እምበር ከመይን ስለምንታይን ኮሮና ቫይረስ ተጋፊሑ ዝብል ክኸውን ኣይግባአን ኢለን ኣለዋ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣውስትራልያ ስካት ሞሪሰን ዓለም ብዛዕባ ምግፋሕ ቫይረስ ኮሮና መልሲ ክትረኽበሉ ግቡእ እዩ ኢሎም ኣለው ቻይና ግና ነቲ ተበግሶ ፖለቲካውን ብኣሜሪካ ዝብገስን ኢላ ትነፅጎ ጉጅለ ሐኸን ብሪጣንያን ነቲ በሐሳር ዋጋዝ ደግን አወግ ጸር ቫይረስ ኮሮና ወሳኒ አበርክቱ አሎዝ ባላቅሃ ቬንትሌተር ሪብልዎ ከምዝ መሃዙ አፍሪጦም እዚ ቬንትሌተር እዚ ብሕልፊና ብዝምዕብላ ዘለዎ ሃገራት ብቐሊሉ ንምግዓዝ ዝከኣል ከም ዝኾነ እውን እቲ ዜና ኣፍሊጡሎ ቫይረስ ኮሮና ኣብ ሙሉእ ዓለም ድሕሪ ምግፍሑ ጠለብ ቬንትሌተር ኣዝዩ ንሂሩ እዩ ዶካትርን መሃንዲሳትን ኮሌጅ ንጉሳውያን ለንደን ንመሰረታዊ ኣገባባት ተጠቒሞም ነቲ ጃም ቨንት ኢሎም ዝገለፁ ኣቕሓ ከም ዝመሃዙን ናብ ኣርባዕትኡ መኣዝን ዓለም ብቐሊሉ ምግዓዝ ከም ዝከኣልን መራሒ እቲ ፕሮጀክት ዶክተር ጆሴፍ ሸርወድ ገሊጹ ኣሎ ብሕልፊ ድኹም ዘፈርጠና ኣብ ዘለዎን ድኻ ሃገራት እዚ ቬንትሌተር እዚ ኣገዳሲ ተራ ክህሉ እዩ ይብሉ ቶም ክኢላታት ዘፈርጠና ኒውዮርክ ኣብ ዓለምና እቲ ብሉፅ ስርዓት ጥዕና እዩ እንተኾነ ብሰንኪ ኮቪድ-19 ኩሉ ነገር ልዕሊ ዓቕሙ ኮይድዎ ኣሎ ኣብታ ከተማ ተወሊዶም ዝዓበዩን ተማሂሮም ናብ ቁም ነገር ዝበቕዑን ኮሚሽነር ጥዕና ኒውዮርክን ሓላፊ ማእከል ቁፅፅርን ሕማማትን ኣሜሪካን ዝነበሩ ዶክተር ቶም ፍሬደን በቲ ዝረኣይውን ብበዝሒ በቲ ቫይረስ ዝተለኸፉን ዝሞቱን ሓኻይምን ካልኦትን ልቦም ከም ዝተሰበረ ጠቒሶም ኣብዚ እዋን እዚ መን እዩ ብቫይረስ ኮሮና ዝተለኽፈ ንዝብል ንምንፃር እምበር ንምሕካም ከም ዘይተኸኣለ እውን ገሊፆም ቫይረስ ኮሮና ምሳናን ሓደጋ እናስዓበን ከም ዝቕፅል እውን ዶክተር ቶም ፍሬድ ሓቢሮም ኣለው ቀደማ ሚኒስትር ሃገረ ሌሴቶ ቶማስ ታባኒ ምስ ብጥይት ዝተቐትላ በዓልቲ ቤቶም ዝነበራ ብዝተኣሳሰረ ናብ ቤት ፍርዲ ንከይቐርቡ ንዝቐረብዎም ሕፀንታ ገዛ ፓርቲቲ ሃገር ነፅግዎ ገዛ ፓርቲ ሌሴቶ ንሕቶ 8 ዓመት ዝዕድሚኦም ታባኒ ዝሃቦ መልሲ እቲ ዳሕረዋይ ግብሪ መልሲ ሰማዒ ዝሰኣነ ሕቶ ታባኒ ኮይኑ ኣሎ ንሶም ክሳብ ሓምለ ካብ ስልጣን ንክወርዱ ፀቕጢ በርቲዕዎም ኣሎ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ሌሴቶ እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ዘይምክሳስ ሕገ መንግስታዊ መሰል ኢሚዩኒቲ ክረኽቡ ይግባእ ዶ ንዝብል ሕቶ መልሲ ክህብ ትፅቢታ ኣሎ ታባኒ ነቲ ኣብ ዝቐረባ ብመንግስቲ ለሴቶን መንግስቲ ደቡብ ኣፍሪቃን ዝቐረበሎም ምስ ክብረትኩም ካብ ስልጣን ውረዱ ዝብል ሽምግልና ኣይቅበልን ከም ዝበሉ እውን እቲ ዜና ሓቢሩ ኣብ መወዳእታ ኣብ ሃገረ ሜክሲኮ 32 ሰባት ብሰንኪ ዝሰተዩ ኣልኮል ወይ ሜታኖል ዝበዝሑ መስተ ተመሪዞም ከም ዝሞቱ ሚኒስትር ጥዕናት ሃገር ሓቢሩ ብመሰረት ሰበ ስልጣን ሜክሲኮ ዝዘርግሕዎ ሓበሬታ ደስዓን ሽዱሽተን ዝተፈላለዩ ዓይነታት መስተ ሜታኖል ወይ ከዓ ኣልኮል ማለት እዩ ዝበዝሑ ኮይኑ ከም ዝተፀሞቐ እቲ ዜና ጠቒሱ ኩሎም ግዳያት ካብ 20 ክሳብ 80 ዓመት ዝዕድሚኦም ከም ዝኾኑ እውን እቲ ዜና ሓቢሩ ዜና ተፈፂሙ
ንመስገነካ በትረኒ ዜና እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ድሕሪ ዜና ናብ ዘለዉ ምድላዋትና ክንሓልፍ ፈለማ ንሪኦ ፀብጻብ ኣብ ዙር ዓለም ሃገራት ንምቕፃል ደረት ምዕፃውን ምሕዋይ ኢኮኖምን የመዛዝን ኣለዋ ምምሕዳር ትራምፕ ነቲ ክሳብ ሎሚ ሓሙስ ተኣውጁ ዝነበረ ፌደራላዊ መምርሕታት ማሕበራዊ ምፍንታት ኣብ ክንዲ ምቕፃሉ ንኢኮኖሚ ዝሃገር ኣብ ምኽፋት ምስ ክፍለ ግዝኣታት ኣብ ምስራሕ ዘተኮረ ይመስል ብካልእ ወገን ቻይናን ኣሜሪካን ብዛዕባ ኮቪድ-19 ምፅርራፈን ኣብ ዝቐፅላሉ እዋን ፕረዚደንት ትራምፕ ትካላት ስለያ ዩናይትድ ስቴትስ ንኩነታት ኣበጋግሳ ኮሮና ቫይረስ ኣብ ህዋን ቻይና ክምርምሩ ኣዚዞም ኣለው ተወልደ ወልደ ገብርኤል ንፀብጻባት ቪኦኤ ብከምዚ ዝስዕብ ከቕርቦ እዩ
ኣብዚ ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ዘለዋ ግዝኣታት በብውልቀን ኤኮኖሚን ምኽፋት ጀሚረን ኣለዋ ኣብያተ ንግዲ ምትእኽኻብ ሰባት ከምኡውን ኣብ ገዛ ምርጋፅ ዝብሉ መምርሒታት በብደረጅኡ ኣብ ምፍኳሱ ተንቀሳቂሰን ኣለዋ ፕሬዚደንት ትራምፕ ትማሊ ረቡዕ ክዛረብ ከሎ እቲ ኣብ መጋቢት ዝተኣወጀ ፌደራላዊ መምርሒታት ግዚኡ እናኽተመ ክኸይድ ኢሉ ምምሕዳሩ ምስ ግዝኣታት ዝገብሮ ምርድዳ ኣብ ግምት ብምእታው ብካል ወገን ሰበስልጣን ጥዕና ናብ ንቡር ንምምላስ ምህዋኽ ሓድሽ ማዕበል ለበዳ ናይ ምምላስ ሓደጋ የጠንቅቑ ብዙሓት ግዝኣታት ተወሰኽቲ ኣብያተ ንግዲ ክኽፈታ ከምኡውን ኣብያተ ምግቢ ጥረጴዛታት ብምርሕሓቅ ክኽፈታ ኣፍቂደን ኣለዋ ካልኦት ድማ ኣብዘን ዝቕፅላ ሰሙናት ገደባት ክነፍኩስ ኢና ይብላ ኣለዋ ኣመሓዳሪ ካሊፎርኒያ ግን ንመዘናግዒ ገማግም ባሕርን መናፈሲ ሕዛእትታትን ክዓፅዎ ይብላ ኣሎ ምክንያቱ ሰባት ነቲ ኣብ ገዛ ምርጋጥ ዝብል መምርሒ ድሕሪ ምጥሓሶም ክንከፍቶ እንተኮይና ንክልተ ሰሙን ቁፅሪ ብኮሮና ቫይረስ ዝሞቱ እናጎደለ ክኸይድ ኣለዎ ኢሉ ጋቢን ነብሶም ብዛዕባ ምፍኳስ ዕፅዋ ኣብ ካልኦት ሃገራት ዓለም እውን እቲ ምይይት ቀፂሉ ኣሎም ናይ ጃፓን ቀዳማይ ሚኒስትር ሺንዞ አቤ ብዛዕባቲ ዝመፅእሶምን ዝወድቕ መምርሕታት ምዕፃው ሃገሩ ንምቕፃሉ ወይ ንምፍኳሱ ምስ ክኢላታት ይዛረበሉ ኣለኹ ኢሉ 14,000 ብኮሮና ቫይረስ ዘተታሕዝዋ ጃፓን እቲ ኩነታት ሃገራ ፅቡቅ ከም ዘየለ እያ ትገልጽ። ፊንላንድ ድማ ኣብያተ ትምህርቲ ንምኽፋት ዝመደበት ድሕረ ወይቲ ኤውሮጳዊት ሃገር ኮይና ኣላ። ዓለም ካብ ለበዳ ኮሮና ንምግልጋል ኣብ ትብገሰሉ ዘላ እዋን እቶም ብቐደም እውን ኣብ ግጭት ዘለዉ ህዝብታት ግን እቲ በሰላ ዝኸፍአ ገይርዎ ኣሎ። ኣብ ሕብራት ሃገራት ሓላፊ ሰብኣዊ ጉዳያት ማርክ ላውኮክ ትማሊ ንባይቶ ዝፀጥታ ክገልጽ ከሎ ኣብ ሶርያ 44 ብኮሮና ቫይረስ ዝተለኽፉ ሰባት ከም ዝተረኽቡ ድሕሪ ምግላጽ ነቲ ንሃብታማት ሃገራት እውን ከይተረፈ ዝበድሕ ሕማም ኣብተን ግጭት ዘለዎን ሃገራት ንምቅላሱ ማዕረ ክንደይ ከቢድ ከም ዝኸውን ይገልጽ። ኣብ የመን ድማ ክልተ ሰባት በቲ ሕማም ከም ዝሞቱ ኣብታ ትኩረት ናይ 5 ዓመት ግጭት የመን ኮይና ዘላ ወደባዊት ከተማ ዓደን ድማ ተወሳኽቲ መልከፍቲ ከም ዘለዉ ሰበስልጣን ጥዕና ይገልጹ ኣለዉ። ብኻልእ ወገን ቻይናን ኣሜሪካን ብዛዕባ ኮቪድ-19 ምፅርራፍን ኣብ ዝቐፅላሉ እዋን ፕሬዚደንት ትራምፕ ትካላት ስለይኡ ንኩነታት ኣበጋግሳ ኮሮና ቫይረስ ኣብ ውሃን ቻይና ክምርምሩ ኣዚዝዎም ኣሎ። ሚኒስትር ወፃኢኡ ማይክ ፖምፒዮ ድማ ዓለም ነቲ ጉዳይ ክተፃርዮ ኩሉ መሰላት ኣለዋ ድሕሪ ምባል ዩናይትድ ስቴትስ ብዛዕባ ቻይና ተካይዶም ምርመራታት ላቦራቶሪን ትገብሮም መፅናዕትታትን ስክፍታታት ኣለዋ ኢሉ። መራሕቲ ቻይና ድማ ኣብ ምቅላስ ኮሮና ቫይረስ ብቁልዑን ብዘይሕብእብእን ምስ ዩናይትድ ስቴትስ ብሽርክርነት ክንቃለሶ ኢና ንደሊ ይብሉ። ማይክ ፖምፒዮ ግን እቲ ኮሚኒስታዊ ፓርቲ ቻይና ገና ሓበሬታ ይሓብእ ኣሎ፣ ከምኡ ድማ ንመመርመሪ ላባቱ ምርኣይ ከሊኡና ኣሎ ይብል። ምርኣይ ከሊኦምና እዮም፣ እቲ ቫይረስ ካበይ ከም ዝተበገሰ ብንጹር ንፈልጦ ነገር የለን። ኣብ ቻይና ብርክት ዝበላ ላቦራቶሪታት ኣብ ሕማም ተላገብ ይሰርሓ ኣለዋ፣ ግን እቲ ለበዳ ንኸይድገም ብዝኽእል ልዑል ጥንቃቐን ጸጥታን ይሰርሓ ኣለዋ እንተኮይነን ንፈልጦ ነገር የለን ኢሉ ሚኒስትር ወፃኢ ኣሜሪካ ማይክ ፖምፒዮ። መንግስታዊ ሚድያ ቻይና ድማ ንሽን ፖምፒዮ ብምፅዋዕ ምስ ካልኦት ተመሳሳሊ ሕቶታት ዘቕርባ ሃገራት እውን ብምድራብ ከቢድ ተግሳጽ ፈንዩሎም። ፖምፒዮ ድማ ኣብ ዓለም ዝግበር ክፈልጥ ዘይደሊ ኣብ ዓለም ኣሎ ድዩ ክብል መሊሱ። ክሳብ ሎሚ ሓሙስ ኣብ ዙርያ ዓለም ልዕሊ 3 ሚልዮን ሰባት ብኮሮና ቫይረስ ተለኺፎም ልዕሊ 230,000 ድማ ሞይቶም ከም ስታትስቲክስ ጆንስ ሃፕኪንስ ዩኒቨርሲቲ።
ንመስግነ ካተወልደ እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ስሩዕ መደብና መደብ ጥዕና ንባርክ ንሓልፍ ኢና። መደብ ጥዕና ክልተ ምድላዋት ይሒዝልና ዘሎ ካብ ኣስመራን ካብ መቐለን። ብኣስመራ ክንጅምር ኢና። ነበርቲ ከተማ ኣስመራ ቀረብ ማይ ካብቲ ዘለዎ ንላዕሊ ክውስኽ ሓቲቶም። እቲ ቀረብ ማይ ድሕሪ ትምክሳት ኮሮና ቫይረስ ካብቲ ዝነበሩ እንተተመሓየሸ እኳ ግን ከምቲ ዝድለ እኹል ማይ ከምዘየለ እዮም ቪኦኤ ዘዘራርቦም ነበርቲ ዝዛረቡ። ብርሃነ በርሀ ንቀረብ ማይ ምስ ኮሮና ቫይረስ ብዝምልከት ንነበርቲ ኣዘራሪቡሎ ንመደብ ጥዕና ሒዝዎ ኣሎ። ናብ ብርሃነ ክንሓልፍ።
ከተማ ኣስመራ ናይ ማይ ትሕቲ ቅርፂ ዝተዋደደላ ከተማ ብምዃና ዝበዝሑ ነበርታ ተጠቀምቲ ማይ ቡንባ እዮም። ምስ ግዜ ግን ኣብ ከባቢ ኣስመራ ዝነበረ ዓድታት ኣብ ክልል ከተማ ኣስመራ ብምእታወን እታ ከተማ ካብቲ ዝነበረቶ ብምስፋሓን ሓደሽቲ ገዛውቲ ብምስርሖምን ብዙሕ ነበርታውን ማዕርዩ ብተዓፃፃፊ ዓብዩ ይርከብ። ምስ ምዕባይ ናይታ ከተማን ምውሳኽ ብዙሕ ህዝብን ተኣሳሲሩ ጠለብ ማይ ብምውሳኹ ነቲ ጠለብ ንምምላእ ማይ ቦጣት ከም ዝዋፈራ ተገይሩ ይስራሓሉ እውን ኣሎ። ሓደ ካብቲ መከላኸሊ ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣብ ዓለምና ተኸሲቱ ዘሎ ሕማም ኮሮና ቫይረስ ኣእዳው ካብ ተደጋጋሚ ብማይን ሳሙናን ምሕፃብ እዩ። ነዚ ስዒቡ ከዓ ጠለብ ማይ ካብቲ ዝነበሮ ብዝያዳ ብምውሳኹ ኣብ በበይኑ ቦታታት ዝነብሩ ተቐማጦ ብቐጥታ ኣብ ዝፍኖ መደባት ሬድዮን ቴሌቭዥንን ቴሌፎን ብምድዋል ሕፅረታት ማይ ክፍትሓሎም ሕቶታት ከቕርቡ ተረኣዮም እዮም። ነዚ ምርኮስ ብምግባር ጠለብን ቀረብን ማይ ኣብ ከመይ ኩነታት ከም ዘለዎ ንምዕዛብ ቪኦኤ ሰባት ብብዝሕን ብፃዕቅን ኣብ ዝነብሩለን ገለ ከባቢታት ከተማ ኣስመራ ተዘዋዊሩ ዘዘራረቦም ነበርቲ ቅድሚ ሕጂ ካብ ሓደ ክሳብ ክልተ ወርሒ ማይ ድንጊ ከም ዝነበረ ኣብዚ ሕጂ እዋን ግን ተመሓይሹ ከም ዘሎ እዮም ተዛሪቦም።
ቀደም አበ 38 መጻና ነረ እጅግን ጽቡቃለና አበ 38 መጻናላ እዚ ቦንዳ 4006 በሃል ቦንዲ
በተቀረብከ ከበይ ነሩ ተዙውሃብ ዘነበረ ፊስቶ ሆይ አህለኩም ነሩ ዶ
ቀድም ሕጂ ዳርጋ ያህለናኒ ብዙሐ ስለድ ነበርና ሕጂግን ያህለናሉ ክልተ ፊሽተ ይፍቀደለ ክልተ ፊሽተ ንዕርታሪፍናሃ ደሎ ሃነ ዕሎ
ከባቢ ከባቢ ዩኒቨርሲቲ ማይ ቡምባይ ነሩ ቡምባ ግን ገሊ መጽ ገሊ አይመጽኒ ኻ ትብልሽ ስለዘለው ነው ቀደም ስለዘኾነት ቦታ አብገሊ ትኮስ አብገሊ ኻኒ ብፉኑ መጽመዝ መጽፈሎ ግን አብክልተ ሶሙን ይዝመጽ ዘለው ሐሳብ ስጋቦር ሕጸነህ ግን መንግስ ብዝጎበሮ ናይ ቦት ፍታሐሎ ዝናይ ቦት ፍታሐ ግን አብክልተ ሶሙን ይዝመጽ ወብት ዝመጸትሉ ጀሪካታ ዘለው አርባዕተ ሓሙሽተ ፊሶ መልኸል ኸውን እቲ ዘይብሉ ግን እታ ዘላቶ እመልኣዩ ናይ ዝፍታሕ ኸነት ዝግበር ዘሎ ማለት እዩ ካብ ቦጢ ትክፅበ ዝኽእል ሓንሳብ ስመተካ ድሕሪ ክልተ ሰሙን ሰለስተ ሰሙን ወርሒ ትመፅእ ስለዚ እቲ ማይ ኣኻል ኣይኮነን እየ ዝብል
ተሓፀቡ ተብሉና በቲ ሓደኻ ማይ ህንፅረት ኣለና እሞ ፍታሕ ይገበረልና እንዳበሉ ብቐፃሊ ብቴሌፎን ክድውሉ ይስማዕ ነይሩ እሞ እዚ ኮሮና ምስ መፀን እዚ ሕቶታት ድሕሪ ምቁራቡን ከ እቲ ናይ ማይ ቀረብቺ እንታይ ለውጥታት ኣለዉ
ካብቲ ዝነበሮ ይሓይሽ ግን እዚ ሓይሽ ንብሎ ዘለናስ ሙሉእ ፍታሕ ኣይኮነን እዚ ክብል ከለኹ ግን መንግስቲ ፃዕርታት ኣካይድ ኣሎ
ንሕና ቡምባ ኢና ንጥቀም ዘለናይ ቦታ ዕዳጋ ዓርቢ ከባቢ መደሽቶ ማለት እዩ መደሽቶ እዚ ዝበሃል ሕጂ ንሕና ቅድሚ ሕጂ ንሽገርናና ሕጂ ግን ፅቡቅ ኣሎ ትመስል ኣብዚ ወርሒ እዚ ክልተ ግዜ መፅና ኣለዋ ኣብ ወርሒ ክልተ ግዜ መፀና ሕጂ ቡምባ ፅቡቅ መፅና ኣለዋ ሕጂ ከማ ሎ መዓልቲ ኸይና እምበር ፅቡቅ መስመር ኣለና ሓፂር
ሕጂ እቲ መስመር ክመፁ ከሎ ከመይ ሓይሊ ኣለዎ ዶ
ዎ ፅቡቅ ሓይሊ ኣለዎ
ድላይኩም ትመልኡ ዶ ዋላ ትቋረፅ እያ
ፅቡቅ ንመልእ ኣለና ሕጂ ቅድሚ ሕጂ ትቋረፅና ሕጂ ግን ፅቡቅ ንመልእ ኣለና
ይፀገም ከመይ ኣሎ ሕጂ ተፈትሑ ድዩ ከመይ ትመፀኩም ኣላ ወዳድር ክስከ ቅድሚ ኮሮናን ድሕሪ ኮሮናን ዘሎ
ሕጂ ብጣዕሚ ፅቡቅ ኣለና ቅድሚ ሕጂ ንሽገርና ሕጂ ግን ፅቡቅ ኣለና ኣብ ወርሒ ኣብ ክልተ ወርሒ መፀና ነራ
ሕጂ ግንሙ ነርኩም እጂ እቲ ቡምባ ኣብ ዘይነበረትሉ
ቦጥ ቦጥ
እጂ ድላይኩም ትመልኡ ወይ ኣክለኩም ድ ተማይ
እዋ ፅቡቅ ኣሎ ብጣዕሚ ፅቡቅ ኣሎ ሕጂ
ጉዳይ ፍልና ንነብር ማይ ከዓ ብቦጥ ንጥቀም ቦጥ ተደንግያ ከዓ ቡምባታት ዘለዎን ጎራብትና ካብእን ከዓ ንወስድ ይሂባና ብኡ ከዓ ንጥቀም ቦት ኣብ ሰለስተ ቅኖ ከዓ ትመፅእ ካብ ክልተ ፊሶስ ከዓ ሰለስተ ንጥቀም ስምንተ ደንጌን ካብ ማይ ጨው ከዓ ንጥቀም ሓዋዊስና በዚ ንነብር ቅድሚ ሕጂ ካብ ወርሒስ ከዓ ክልተ ወርሒ ይፀንሕ ነይሩ ትድንጉ ነራ ሕጂ ግን ቆሪብ ቅልጥፍ ኢላ ሂቦምን ኣለው ሕጂ ኣብ ሰለስተ ቅኖ ከምዚ ሂቦምን ኣለው ዓዲሎምና በዚ ናይ ኮሮና ኢድካ ምሕፃብ ምክንያት ቅልጥፍ ዝበሎ ኮይኑ ዶ ሕጂ
እቲ ማይ ሕጂ ምስ ገዛ ምውዓል ምስ ብቐፃሊ ተሓፀቡ ዝበሃል ዘሎ ናይ ሚኒስትሪ ጥዕና ንምክልኻል ናይ ሕማም ኮሮና እቲ ማይ ይኣኽለኩም ዶ ከመይ ትጥቀምሉ
ብዛዕባ እዚ ማይ ተኮይኑ ቁሩብ ሕፅሮታት ኣሎ ንድዩ ግን ካብ ትቅድም ንበረ ሕጂ በዚ ሕማም ናይ ኮሮና ምክንያት ቁሩብ ዝሓሽና ንመስል
ምስ ምውሳኽ ሕማም ኮሮና ቫይረስ ተማሓሹ ዘሎ ቀረብ ማይ ካብቲ ዘለዎ ብዝያዳ ክውስኽን ቀፃልነት ክህልዎን እቶም ነበርቲ ስመራ ተላብዮም
ብዝያዳ ከዓ ሕጂ ሰዱልና ከዓ ንፅበይ
ኣነ ሓንቲ እዚኣ ዘለዋባ ግን ዘለዋ ቦጣት ኣበስመራት ብሙልአን ክንቀሳቀሰ ክኽእል ኣለወን ብፍላይ ኣብቲ ቡምባ ዘይብሉ ከባቢ ተደጋጋሚ ክመፅእ ኣለዎ እቲ ቡምባ ዘሎ ቡምባ ኣለዎ እቲ ቡምባ ዘይብሉ ግን ካብ ቦጥ ስለፅበ ኣብዝ ሓፀር ኣነስ ኣብ ሰሙን እንተዝውሃብ ኮነ ከዓ ፈቲና ፀሊኢና ብማይና ክነጥፍኦ ንኽእል እቲውሓስቲ ዘሎ ሕጂ ማይ ጥርሐ ስለዚ መንግስቲ ኣብዚ ዓሚቁ ስራሕ ክሰርሕ ይላቦ
ከምዚ ዘለዎ ክቐፅለልና ብዙሕ ተስፋ ኣለና ካብኡ ንላዕሊ እውን ክፅበቐልና ቦምቦ እውን ክመፀና ተስፋ ንገብር
ንሕቶ ናይዞም ነበርቲ መርሲ ንምርካብን ንሓፈሻዊ ኣተዓዳድላ ማይ ከተማ ኣስመራን ከባቢኣን ብዝምልከት ሓበሬታ ንምርካብ ናብ ሓላፊ ክፍሊ ማይ ዞባ ማእከል ብኣካልን ብቴሌፎንን ዝገበርክዎ ፈተነ ኣይሰለጠን እንተኾነ ግን ባይቶ ዞባ ማእከል ናይ 2019 ዓ.ም ገምጋም ኣኼባ ኣብ ዝገበረሉ እዋን ፀገም ማይ ሓደ ካብቶም ዝተላዓሉ ሕቶታት እዩ ነይሩ ብመሰረት እቲ ኣብቲ እዋን ዝተዋሃበ ሓበሬታ ነቲ ዝነበረ ፀገም ማይ ንምፍታሕ ልዕሊ 30 ወጣት ተዋፊረን መዓልታዊ ኣገልግሎት ይህባ ከም ዘለዋን ኣብ ርእሲኡን ንዝኣረጉ ሻምብቆታት ማይ ብሓደስቲ ብምቕያር ነቲ ፀገም ንምፍታሕ ይስራሓሉ ከም ዘሎ ብሓላፊ ክፍሊ ማይ ዞባ ማእከል ኣብ እዋኑ ተገሊጹ ነይሩ ብርሃነ በርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ ካብ ኣስመራ
ንመስግነካ ብርሃነ እዚ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ መቐለ ክንሓልፍ ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ትግራይ ብሰንኪቲ ስጋኣት ኮሮና ቫይረስ ምልጋስ ደም ነኪዩ ክብል ባንክ ደም እቲ ክልል ኣፍሊጡሎም እቲ ህዝቢ ደም ክልግስ እውን ፀዊዕሎ ኣለም ፍስሓ ንመደብ ጥዕና ኣዳልይዎ ኣሎ
ብምክንያት ቫይረስ ኮሮና ምልጋስ ደም ብምዝሓሉ ሓደ ደም ከጋጥም ምኽኣሉ ዳይረክተር ደም ባንክ መቐለ ኣይተ ሳምሶን የማነ ገሊፆም ዳይረክተር ደም ባንክ መቐለ ኣይተ ሳምሶን የማነ ከይዲ ሕክምና ኣብ ስራሕ እናሃለወ እቲ ምልጋስ ደም ግን ብምዝሓሉ ነዚ ንምትካእ ፃውዒት ደም ልገሳ ከም ዝገበሩ ይዛረቡ
ናይ ለማዓነ ያውት ማሕበረሰብ ደም ንኽነጥፍ ፀውዒ ዝገርናሉ ምኽንያት ዝፍለጥ ብሃገርን ከምኡውን ክልልን ኣስጋዕ ኮይኑ ዘሎ ሕዚ እቲ ናይ ኮሮና ወይ ከዓ ኮቪድ-19 ምክንያት ያው ትሕብረተሰብ ናይ ደም ልጋስ ከይዲ ያው ተቐዛቀዙ እዩ ማለት እዩ ክልተ ወርሒ ዝኣክል ተቐዛቀዙ ኣሎ ማለት እዩ። ስለዚ ጎኒ ጎኒ ነቲ ናይ መኸተ ኮቪድ-19 ንገብሮ ስራሕ ኣብ ሆስፒታላት ንኣትዮም ንሓንሓገዝ ዝሓቱ ወገናት እውን ብደም ሕፅረት ምክንያት ኣብ ሓደጋ ከይወድቁ ያው ትሕብረተሰብ ምላሽ ንክህብ እዩ ማለት እዩ።
ኣይተ ሳምሶም ምልጋስ ደም ዘለዎ ትርጉም ትገልፁ ብቐሊሉ ዝትካእ ደም ሂብካ ዘይትካእ ሂወት ምድሓን ትኽእለሉ ስለ ዝኾነ እቲ ማሕበረሰብ ምልጋስ ደም ከም ባህሊ ክሕዞ ኣብ ልዕሊ ምፅውዖም ደም ብምልጋስና ጥራሕ ንረኽቦ ረብሓ እውን ሓቢሮም እዮም።
ብቐሊሉ ዝትካእ ደም ሂብና ዘይትካእ ሂወት ብምድሓና ዝለዓለ ናይ ህሊና ርቤት ይስምዐና ማለት እዩ። ካብኡ ድማ እቲ ካልቸር ክንገብሮ ዝግበአና እቲ ማሕበረሰብ ከምዚኦም ዝበሉ ሰናይ ተግባራት ምስታፍ ያው ምስጉን ሕብረተሰብ ክህልወና እውን ይገብር። እቲ ሳልሳይ ድማ ያው ብቐሊሉ እውን ዓይነት ደሙ እና ውሕስ ዝኾነ ሂወት ክመርሕ እውን ይገብሮ ማለት ደም ብምልጋሱ ኩነታት ይፈልጥ ኣሎ። ድሕሪኡ እውን ክወስዶም ዝግብኦም ጥንቃቐታት ገብር ይኽእል ማለት እዩ። ካሊእ ፅንዓታት ከም ዘመላኽቶ ያው ካብቶም ዝልግሱ እቶም ዘየልግሱ ብቐጥታ ናይ ልቦ ሕማም ናይ ምማት ተኽእሎም ውን ዓብይ እዩ።
እዚ ከምዚ እናሃለ ኣይተ ሳምሶም የማነ ዛጊት ብዝባህለለዎ ደም ሕግስ ዘይምዃኖም ይገልፁ። እዚ ስራሕ ኣብ ኬላታት ጥዕናን መባእታውን ላዕለዎት ሆስፒታላትን ከም ዝጀመርዎ እውን ይዛረቡ።
እርግፅ ሕዚ እውን እቲ ንፅበዮ መጠን ይረኸብናን ኢልና ንወስድ ብደም ባንክ መቐለ ወሲድካ ሕዚ ናብ 300 ዝኾኑ መደበኛ ደም ለገስቲ ኣለውና። ንሳቶም ብቐፃልነት ናይ ስልኪ ፃወኢት እናተግበረ ያው ዝመፁ ኩነት ኣሎ። ኣብቲ ናይ ከባቢ ወፂኻ ስራሕ ስራሕቲ ሕዚ ብቐንዲ ሒዝናዮ ዘለና ኣብተን ናይ ጥዕና ትካላትና ዘለዋ ሆስፒታላት መባእታ ሆስፒታላት ከምኡውን ሕዚ ናይ ሎም መዓልቲ ትሪኦ ዘለካ ናይ ዓይደ ሪፈራል ሆስፒታል ያው መዓልቲ 20-30 ኮምታት ናይ ምስራሕ ኩነታት ኣሎ።
ኣብ መወዳእታ ዳይሬክተር ደም ባንክ መቐለ ኣይተሳብሶም የማነ ኣካላት ኣመራርሓ ምርኣያ ኮይኖም ከፍርዱን ሚድያታት እውን ኣገዳስነት ደም ተረድአን ኣብ ጎኖም ክኾና ፀዊዖም ሰብ ሞያ ሕክምና ሆስፒታል ዓይደር ምልጋስ ደም ካብ ሎም ሓሙስ ጀሚሮም ኣለው። ደም ክድግሱ ዝረኸብክዎ ሜዲካል ዳይሬክተር ዓይደር ዶክተር ርአ እሳያስ እውን ብፍላይ ኣብ ትግራይ ኣድላይነት ደም ግቡእ ትኩረት ተዋሂቦዎ ኣይብሉን ይብሉ።
ናይ ደም ኣድላይነት ኣነ ህንድቲ ዝግብኦ ኣትኩረት ተሂዎ ኢሉ ግምት የለ በተለይ ኣብ ትግራይ ማለት እዩ። ኣብ ማሕበረሰብ ደም ኣብ ምሃብ ልኒሄና ኣመለካክታ ብጣዕሚ ዝወሓደ እዩ። ደም ብምስኣን ምስእኖም ሂወታት እኒሄው እዮም። ብኣብነት ብጣዕሚ ዝገርመና መብዛሕትኡ ሰብ ናይ ካብቶም ኣርባዕተ ዓይነት ናይ ደም ዓይነታት ኦ ዝበሃል እዩ መብዛሕትኡ እኒ ኣብ ትግራይ ብቁፅሪ ዋላ ተርእናዮ ማለት እዩ። መብዛሕትኡ ግዜ ንስእኖ ደም ዓይነት ነገራ ኦ እዩ። እዚ ዘርእየናታ እዩ ህብረተሰብ ሲ ደም ኣብ ምሃብ ብዙሕ ኣፅጋቢ ዝኾነ መልሲ እኒሄዎ ኢላ ኣምኒ። እዚ ህዝቢ ደም ብምሃብ ክተሓባበር እኒሄዎ እዩ። እዚ እውን ኣብነት ምንተ ንኾን ኢልና ሓናባዕልና ደም ንህብለና ኢና ለማዓልቲ እውን ዝሰሙን እዚ እውን ደም ኣብዚ ብምሃብና ንግነይ ደም ብምሃብስ ኣሕዋትና ኣዶታትና ደቅናስ ነድሕኖም እዩ። ሓንቲ ደምስ ህይወት ተትርፍ እያ።
ኣብ መወዳእታ ኣብ ዩኒቨርስቲ ኮሌጅ ጥዕና ሳይነስ መምህርን ኣብ ሆስፒታልን ኮሌጅ ጥዕና ሳይነስን ሓላፊ ዓለም ለኻዊ ርክባት መምህር ብርሃነ ዮሃንስ እዮም። ኩሉ ሕብረተሰብ ደም ክድግስ ኣብ ልዕሊ ምፅውዖም ብምክንያት ኮሮናን ዝተሰሓሓለ ምልጋስ ደም ንምልዓል መርኣያ ንምዃን ደም ይልግሱ ከም ዘለዉ ይዛረቡ።
ያው በተለይ ኣብቲ ናይ ሕዝኒዮ ኩነታት ወይ ደሞ በቲ ሕማም ኮሮና ምክንያት ብዙሕ ምንቅስቃስም የለን ሰባትም ደመይ ይድግሱን ዘለዉ ከምቲ ናይ ቅድሚ ሕዚ ብኡ ምክንያት ደሞ ዓብዪ ናይ ደም ሕፅረት ኣጋጢሙሎ እዚ ኩሉ ሰብን በቢ ዘሎ ከባቢ ኮይኑ ንክልግስ እናጠየቅኩ ንሕና ደሞ ተለዓልናሉ ምክንያት ብጣዕሚ ሕፅረት ስለ ዘለዉ እዚና ነቲ ዘለዉ ዝተገልጋሊ ደም ንክብር በፅሖ ኢልና ኢና ንልግስ ዘለና ማለት እዩ።
ኩሎም ዝሃቡ ንርእቶ ብሽም ሰማዕቲ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ኣዝየ ምስግን ኣለም ፍስሓ ንረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ካብ መቐለ።
ክቡራት ሰሙያ ጥዕና ንስኻትኩም ኣብቲ ኣንጻር ኮሮና ቫይረስ ዝካየድ ቃልሲ መሪሕ ተራ ኣለኩም። ንህፃናትን ናፅላታትን ነዚ ቫይረስ ንምክልኻል ካብ ዘለና ሓያል ፈውስታት ሓደ ፀባ ጡባደ እዩ። ፀባ ጡባደ ድሕንነቱ ዝተሓለወ እዩ። እታ ደኾነት እቲ ናፅላ ውላዳ ኮሮና ቫይረስ ይሃልዎም ብዘየገድስ ኮሮና ቫይረስ ሓዊሱ ንተመሓላለፍቲ ሕማማት ኣብ ምክልኻል ባህርያዊ ፍቱን ክታበት ፀባ ጡባደ እዩ። ምስ ናፅላታትን ኣዴታትን ኣብ ትራኸብሉ እዋን ኣእዳውኩም ብማይን ሳምናን ኣፀቢቕኩም ተሓፀቡ። ምልክት ኮሮና ቫይረስ ዝተረኣየን ኣዴታት ኣፈንን ኣፍንጨአንን ዝሽፍናሉ ማስክ ክገብራ ግበሩ። ኩሉና ድሕንነት ኣዴታትን ህፃናትን ንሓሉ። ዩኒሴፍ ንነፍስ ወከፍ ቆልዓ። بزن بار حفشا ومدلاوات نفلت امنا لنا نخلوكم سانس لزم سخم عزينا نمسقنكم مني افوركي منس كل لما سارحتي كابي يا عبايتنا سلام تحان حدرو